Радио Окапи. Окапи.
Yame kuman tang samna bena kolanda basanguna vetna ndinga ki Kongo na Radio Okapi konsomo sera Afrika na toala kinzonzoro matondo mingi. Inzo ya onike na kotalaka bainsu wa batu melomba na luya la République démocratique du Congo na kundi matimambi yake na kukumina kabambuta kena kotalaka bainsu wa batu yake le imbi uyali na ndamna yake na kuzebisa tersele kabisa la basonga na insi na beto kevondaka ya kimpwanza. Na kivu ya nsi yake ntwadisi na ya umbuta Leonce Muderwa kena kolomba na nkangudandi na kupesa diya kave maboko na bimpumbulu ya FDLR na ntangu yai ya makesa luya luke na kususa nki mtu na kufuku sababu nyosu betkeza bayagu na mwaba ntangu. Simake na kukatukaka na bainsi ya nzenza seleka tamatantali na bilumke kuiza. Kasi yai ya kena kusalamaka na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya tabikala na badola kumina iya na sakmosi kalaka ya inzo luya luke na kutalaka mwaba kimvwa. Ya fwana pia mungiti za bisaka yao na kilumabube na ntola bapanzi sangu na mbanza Kishasa. Bata tapamama tala nkufi ya basangu ya beta fwana insu wana kulanda mwaba ntangu. Matondo mingi daya kanabiseka nyesu mbae baka masamu na kulanda basangu na beti na ndinga ki Kongo. Mingi bayena kana kulanda beti na bagata fwana pena kwa mutu na kizunga bandundu. Onime lo manaluya lo Kongo Kishasa na kuzabisa na meso batu nyesu ti kifu wa kufu wa batu mpe baimbi ya baka na kusalaka batu ya kena kutaninaka bainsuwa ya batu ya seleka ya kele imbi nusu ya ime zaba na rapor ya bambuta fundake na kulandila lusambusu ya batu wa bafundaka na lufu ya nkuna beto Serge Maishe ya Radio Kapi na kilumbu ya 13 ya ngonda sambo na mvula mafuna zoli na nsambodi na mbanza Bukavu mukanda ya basikaka na kilumbu ya bubye na lukutakano konso ntangu ya Monique fundaka na ya utiba panjisangu sabu na kuzaba nyoso beto lana tendula ya mbuta Bekten Tumba ya inzo yae ya onike na kutalaka bainsu wa batu yake na kizonzolo ya Emmanuel Imbandalo Kenga.
La cour militaire du Sud Kivu n'a pas démontré.
Ntinuminali ya ba militaire kekuna na Kivu ya Sud kena luzolo ve ya kubimisa masonga na kimpwanza pe na teleka. Mutinu metu bansiku ya inza ya kizunga pe ya ntoto yai na diambo metala kuzenga nkanu. Mutinu bakusaka futukila kusamba nkanu yai ya memonisa nde basi tisaka nsiku ve. Babu elaka futukila kaka wa ntimbala ina monikaka na mbala ya tete. Ntimbala lokola kumanga ya ntinuminali ya ba militaire na kulandila bidimbu ya nkaka kena kubatika mambu kulutilaka bidimbu zonaka pesa ndoenga na mutindu baku fwaka Serge Maishi. Kukondo bidimbu lenda tinda ba pesa ntumbudulu. Kukondo kimpwanza ya kufiongunina kulandila tsangu babi misaka na kumbu ya bazuzi zoli ya ba militere pedi yaka kubangisa pe kukanina minzonzi ya konso mutukena kusamba samu na kutanina. Bosi diaka kubangisa baina mekuiza tala mutindu nkanu angoke na kulutila.
Kilandi ya mbuto luyolo kena kutalaka mama masonga awanaisi na betu meka tona kuloma na inzo yai ya oni na kubika bisola masonga kutambula mutino mefona kana na insi na beto nkatu balukano batu ankaka na kutuba mbuta musonda kalusambo ya seleka bantiko insi na beto mepesaka kimponza na bisola masonga ya vwana peya ya kena kutadilaka masonga ya makesa. Ntwadisi ya kivu ya insi kena kufuna batu ankaka kizunga nandi na kupesa maboko na bimpumbula FDLR diambu ya kena kupesa mpasi migi na makesa luyalo ya kena kususa mutindu ya kufukusa bimpumbulu na nzila bisalu wa kimia doye na yau mbuta lui Leonce Muderwa kena kulomba diaka na nkangwa kivu ya insi na kuta diaka kindu kuveti makesa bandenda ya kena kunataka mavanga mingi na ndamu ya insi na beto ya nizabisaka nyosu yae mazunu na masula ya nifonaka na uti bapanzi sangu beto landandi na kinzo nzula die done bagalua.
Le diagnostic qu'on a fait démontre clairement qu'il y a
Beto memonati bana insi na beto kevukana ku mosi tibimpumbulu ina ya kefu abantu ya ukekia di mingi na kumonati nkakalakani ina kele na Fizi na Uvira mpe na Baraka bana ya Sud Kivu kele na kati samu na kusukisa mambu ina bantu moyankangu bambuta ya sena bantu adisi ya ntama ya kizunga beto yonso fete vukisa ngolo na beto samu ti nde mama kuvutuka beno fete funda bantu ina ya ke bumba ba interamwe mpe baina yake kuedisa bana na bau na mifumbulu ina.
Kasi afuwa kusima ti sosite civila kizunga yai meza bisa ti kele bangindu mpe mabanza ya ba pesa kayandi tukantama na kupesa malongi ntangu nyoso na nkangu tibabuya na kuyambabi mifumbulu ya FDLR. Betika na kubikala diaka kuna na kivuensi sabu na kuzabisa ti nkangu ya bwala kando pene pene ya buni ya kiri centre losilaka makesa luyalu ya vwana pe matoma Monique Matadi bake na kufunda makesa ina ya luyalu ya vwana pe ya Monique na kusala kiba musive samu na mavwanga bimpumbula FDLR kena kunataka na ndamu nesi na beton tradisi musi ya kimbuka kopi ya katuka kakuna meze bisa ti mazono ba FDLR bafu wakabatu zole pe bakangaka kumina zole ankaka kuna na kando na nima ya bumvonzina bankento vwana pe balongoki mpe batu ankaka batambulaka mavwanga basikaka na nima ya kutambulena jaka bimpumbulu ya ya FDLR kasintangwe na kivwazulu mingi na tekitori ya wali kale baka ngaka batu wankaka ya bwala mpe bayambula kabau na nima kufuta mbongo na lubero bayo kaka bainzo ya batu tia na babwala nkaka nkangu metina kasima kesa luyalu kili nandambuna ya insi na betu nambaza goma baka na kusabisa ti baka na kukanga batu ntangu nyoso yai ya pesa maka na bambuta sote sivili ya kizunga yai mbuta Jackson lune non produisa sote sivili ya kivrazulu na kinzonzolo ya Radio Kapi.
Le contexte est caractérisé par l'insécurité, des violations.
Nyonso kele samna ukondo ngemba, baki na kuzitisave ba inswa ya bantu, kukondo luzitu ya basoda ya nkaka ya FRDC, kutina ya nkangu kunatumuna bao na ba FDLR, nyonso ya ikena kusalema mingi na walikale bisika ba FDLR, kena kunatumuna bantu na mfinda, mpe samu mbabi kidila bao mutufona futa mbongo, dolari nkama mosi to 100 dolar, betu munati, beto pesaka na loyalu na kintasa ntangu mingi samna kufutusa ndembama, ngemba na nkangu ya Nord Kivu, luzolo ina ya kufutusa ndembama fwana vwanda ya kelega na ntoto.
Kilandi ya ntolisi ya Kivu Zulu wakena kusala bilumbu ya ina sika mfubu nadi, meza bisa ti diambu ya ba FDLR ya kempasi mingi kasi ata kumutindu ya ya ukena kuzwa mvutu na ngolo abatu nyoso mingi na kuvutuka ya banguizani na kati ya insi na beto wafwanda pia Rwanda mpediaka kukangama ya mfuma ba FDLR na Almany bwereda kati kusalama ya manaka ya Stareg. Kitezo ya batu mafunda makumi iya ya tinaka mvita kena kuzinga na mpasi na kulitivite ya Walendu Bindi ya seleka kena district ya Ituri na Kizunga ya Oriental nsangu yai ya zabaraka na nzitu la kilandi antwadisi ya district ya kena kutalaka mambu wa kimvwama mpe mbongo salaka kuna kiluma mazono nsangu ya Isaac Remoyo Penange Blaise Makasi.
Bantu ina miti na mvita mekwenda kuzinga na babwala ya Geti, Chekele, Aveba, Mpesoke na Kiteso ya bakilometra makumi ia na sudi ya Bunya. Bantu ina mekatuka na bagrupema ya Burukingi, Baviba, Mpe Boloma. Komisari ya district mezabisa ti, bantu ina kele vena bima ya kudia mpe bankisi. Bau kele na wonga na kukwenda na bilanga na bau mpambave, bimpumbulu kefu wa bantu, bau ke iba mpe bau ke baka bankento na ngolo. Yani meikati Kiteso ya bana nkama mosi kedi ambote ve, mpe onj. Médecins sans frontières que sans s'acquitter sur Abana makumi tatu kubanda bimvuka ya inzame ya mbulaka kisalu na bau na ndambu ina ya umeluta bangonda iya ntwadisi ya osha na Ituri mezabisati bau kenata ve bima ya kudia na bantu ina ya meti na mvita samu na kukonda ya lukengelo bimvuka ya inza ke zolati makesa ya moni kukwenda na ndambu ina samu tibau kwenda kusadisa bantu ina ya meti na mvita.
Ntalo sima ya kena kukatuka kana bainsi ya nzenza biza msaka na kuwa basa wana beto tamata na blumke kuiza kuluta yai ya kena kusalamaka awa na ntoto na beto wa kungu kishasa kele kalaka ya inzo aluyalu kena kutalaka mambo wa kimfuwa mavwana pe mungiti pesaka ntangu yai ya vwanaka na kilumabubi yai awa na bwala kimfumu kishasa mingi na masula ya ni vwanaka na utiba pandisangu na kutuba mbuta bonifase mwa watadi. Ntalo sima kena kusalamaka na inzi na beto mebikala kaka na badola kubina iya seleka bandola ngolo ke kuiza pesa manabatu nyoso ya tazidisa lukadwa mutindi ya ive yandi mosi mbuta bonifase mwa watadi kena kutendula la kinzonzo la Franklin Luchaka.
Il y a une cargaison de ciment qui est déjà
Bata kumingi ya sima meki tafana na matadi bameza bisa munu nde yake dollar 10 na tsambwa dikasi ditafia kimvoma ke kusalandila yao samuna babika luta dollar 10 na sambanu to dollar 10 na sambanu na ndambu sangu ke mbote lokola bametu bande talu ya sima ke bimina na iti ya kinzenza fwete lutisa yina bamesala na bana bwala na pidina sima ya bana bwala ke tambula malumalu bake teka na dollar 10 na iya kanabate kisa sima ya kinzenza na talu meka tuka na sekretaria ya kimvua mave bafwete botola mikanda ya mkiti yango pe kufuti sandi balumandi mutinu mosi pe samu na bana bwala ina kezitisa nsiku mame pesa bau ve bau pe bafwete futa lumandi
inflige le amende.
Mbuta Boniface mwa watadi vwandaka na kinzenzo la beri Franklin Luchaka na lusadusu wa diedone nyangasa Konsomu si Afrika Dolphin Ngoi mpe Blaise Makasi mekato na kumanisa basangu nyosu na ndinga kikongo bebi kala mbote na kulana manka na beto wa Radio Kapi.
Oh Kapi, oh Kapi, yeah. Radio, oh Kapi.